Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Oliver Ivanović kërkon zinxhir të veçantë komandues për policat serb në policinë e Kosovës. Presidenti Barack Obama do të vizitojë Rusinë në muajin korrik. Tel Avivi sinjalizon se Benjamin Netanyahu mund të mbështesë krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Në Ankara mijëra protestues kërkuan mbrojtjen e themeleve sekulare të shtetit. Barcelona fitoi titullin e kampionit të Spanjës. Për këto dhe përmbajtje tjera më vështirësh në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, ka thënë se autoritetet në Beograd duhet të insistojnë që policëve serb të mundësohet të jenë në zinxhirin e veçantë komandues në policinë e Kosovës. Ivanović ka shtuar se kjo është shumë e rëndësishme, sepse siç ka thënë ai, në atë rast ata nuk do të ishin pjesë e institucioneve të cilat kanë shpallur pavarësinë. Sipas tij, siguria në zonat e banuara me serb në Kosovë do të varëj në mas të madhe nga prania e serbëve në policinë e Kosovës. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se çdo vendim për trupa shtesë në Afganistan do të varet nga stabilizimi dhe zhvillimi i demokracisë në këtë vend. Në një intervistë për revistën Newsweek, Obama ka thënë se gjëja më e vështirë që ka bërë deri tash nga marrja e postit të presidentit ishte urdhri për dërgimin e 17.000 trupave shtesë në Afganistan. Obama ka thënë se nuk përjashton mundësinë e dërgimit të trupave shtesë në këtë vend, por shtoi se vetëm rritja e numrit të trupave nuk do të sjellë stabilitet. Sërish Washington, shtëpia e bardhë ka bërë të ditur se presidenti Barack Obama do të vizitojë Moskën prej 6 deri 8 korrikut. Obama do të bisedojë me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev për reduktimin e armëve bërthamore, si dhe për bashkëpunimin në planin e mbrojtjes kundër raketore. Washingtoni dhe Moska kanë mospajtime mbi planet amerikane për sistemin e mbrojtjes antiraketore. Jerusalem. Ministri mbrojtjes Izraelit Ehud Barak sugjeroi se kryeministri Benjamin Netanyahu mund të jetë i gatshëm të mbështesë procesin paqësor që do të çonte te shteti pavarur palestinez. Këto komente Ehud Barak i ka bërë pas takimit të tij të parë me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Ai ka deklaruar se marrëveshja ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve mund të arrihet brenda 3 vitesh. Netanyahu deri tash ka kundërshtuar zgjidhjen me dy shtete që nënkupton krijimin e shtetit të pavarur palestinez. Islamabad. Ushtria e Pakistanit tha se kanë shpërthyer betejë intensive ndërsa trupat po përparojnë drejt pozicioneve të talibanëve në veri perëndim të vendit. Ndërkohë ministri i brendshëm tha se më shumë se 1000 militant janë vrarë në ofensivën trijavëshe. Të dhënat e ministrit Rahman Malik nuk janë konfirmuar nga burime të pavarura. Forcat e sigurisë ndërmorën ofensivën në prill pasi talibanët u përpoqën të vënë kontrollin në disa zona në veri perëndim pas një marrëveshje kundërthënëse paqësore në luginë Swat. Luftimet kanë bërë që qindra mijë civil të braktisin zonën. Kolombo, kryengricit të tigrave Tamil thanë se do të ndërpresin luftimet kundër qeverisë së Sri Lankës. Në një faqe interneti të afërt me kryengricit citohet zëdhënës i tyre Selvarasa Pathamanan të ke thënë se luftimeve u ka ardhur fundi i hidhur dhe se tigrat kanë vendosur të heshtin armët për të shpëtuar njerëzit e tyre. Dje presidenti Sri Lankës Mahinda Rajapaksa e shpalli fitoren duke thënë se armata i ka mundur kryengricit ushtarakisht. Zëdhënës i ushtrisë tha sot se të gjithë civilët që ndodhen në zonën e luftimeve janë shpëtuar. Më shumë se 25 vjet tigrat Tamil po luftojnë për një atdhej të pavarur të pakicës tamile në Sri Lankë. Gjatë kësaj periude, kanë humbur jetën më shumë se 70.000 njerëz. Ankara, mijëra protestues kanë parakaluar sot në rrugët e kryeqytetit të Turqisë duke i kërkuar kryeministrit Recep Tayyip Erdogan të japdorheqje për shkak të shkeljes së parimeve sekulare të shtetit. Të paktën 20.000 protestues marshuan në Ankara para mauzoleut të Mustafa Kemal Atatürk-ut, themeluesit të Turqisë moderne, duke brohuritur Turqia është sekulare dhe do të mbetet e tillë. Sekularistët konsiderojnë se sistemi sekular është i kërcënuar nga Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit, parti e kryeministrit me rënj islamiste e cila është në pushtet. Qyteti Kuvajtit. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve në Kuvajt thonë se 4 femra kanë siguruar vendet në parlamentin e këtij vendi të pasur me naftë. Në garë për parlamentin me 50 deputet kishin hyrë 16 femra. Këto janë femrat e para që ulen në kuvendin e Kuvajtit. Gjenevë, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se 8480 njerëz janë infektuar në 39 vende të botës nga virusi H1N1, ndërsa 72 vet kanë vdekur nga sëmundja e gripit të derrave. Në krye të listës ndodhen Shtetet e Bashkuara me 4714 të infektuar dhe 4 të vdekur, kurse pason Meksika me 2895 të infektuar dhe 66 të vdekur nga virusi. Për herë të parë në listën e vendeve ku regjistrua virusi janë radhitur India, Turqia dhe Malajzia. Mosk, këngëtari norvegjez i lindur në Bielorusi dhe violinisti Aleksandar Rybak ka fituar në këngën e Eurovisionit që mbrëmë mbajt në Mosk. Kënga norvegjeze fitoi 387 pikë, ndërsa në pozitën e 2 dhe të 3 u plasuan Islanda dhe Azerbejxhani. Casey Tola e zuri vendin e 17 nga 25 pjesëmarrësit e natës finale. Pas shpalljes së fitores, përfaqësuesi norvegjez deklaroi:
"We are being favorites all the time. It's all about getting Norway on the Eurovision map. And now Norway is really on the map."
Ne ishim favorit gjatë gjithë kohës. Çdo gjë lidhej me atë që Norvegjia të organizonte Eurovisionin vitin e ardhshëm dhe pikërisht kjo ndodhi. E dërguam Eurovisionin në Norvegji në vitin 2010, tha Rybak. Barcelona. Barcelona është bërë kampion e Spanjës pasi Reali Madridit mbrëm humbi nga Villarreal me rezultat 2-3. Dy javë para përfundimit të kampionatit, Barcelona ka 8 pikë e përsi ndaj Realit. Ky është titulli 19 i Barcelonës në historinë e këtij klubi. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa nga gjyqtarët të cilët janë zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës për gjyqtar në gjykatën kushtetuese, thonë se sfidë kryesore për ta do të jetë konsolidimi i gjykatave. Të tjerët ndërkaq si sfidë të punës së tyre e theksojnë mbrojtjen e kushtetutshmërisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mbrojtja e kushtetutës së Kosovës dhe konsolidimi vetë gjykatës kushtetuese do të jenë disa nga sfidat që gjyqtarët e zgjedhur nga Kuvendi i Kosovës i shohin në fillimin e punës së tyre. Gjyqtari Kadri Kryeziu, i cili ka qenë edhe njëri nga hartuesit e kushtetutës së Kosovës, konsideron se prezenca e misioneve ndërkombëtare në Kosovë do ta bëjë të vështirë mbrojtjen në mënyrën e duhur të kushtetueshmërisë së Kosovës.
Po do të jetë bukur e vështirë, duke pasur parasysh një konglomerat të pushteteve të cilat ekzistojnë sot në Kosovë, e duke nisur nga pushteti i jonë, domethënë i Kosovës, kosovar, pastaj pushteti i Oleksit, një pjesë e Oleksit, pastaj pushteti ushtarak, pastaj kemi probleme të natyrës së pushtetit serb, domethënë enklavës serbe, dhe me siguri se është shumë ndërlikuar, më ndërlikuar në rajon.
Ndërsa gjyqtarja Gjuljeta Mushkolaj sfidë në fillimin e funksionimit të gjykatës kushtetuese, thotë se do të jetë konsolidimi i gjykatës.
Po, mendoj sfida parë është konstituimi i gjykatës kushtetuese, sepse ajo duhet të kompletohet edhe me personelin tjetër që është gjithashtu shumë i rëndësishëm dhe pa cilët nuk ka mundësi të funksionojë.
Ndërsa gjyqtarja tjetër, Iliriana Islami, mendon se sa i takon bashkëpunimit me misionin ndërkombëtar në Kosovë, siç shprehet ajo, do të punohet në realizimin e interesit të përgjithshëm.
Në raport me Thujt, po ku do punohet në çdo aspekt që të realizohet interesi i përgjithshëm, që është vetë vullneti i popullit edhe proceset që duhet të ecin në harmoni me vetë standardet që i përcakton bashkësia ndërkombëtare, qoftë për antarësim në EU, qoftë edhe për antarësim në mekanizmat e ri. Kështu që ajo do të jetë sfide e përbashkët për të gjithë ne, edhe interesi përbashkët edhe i gjithë gjykatës.
Dihet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Dhe për këtë, gjyqtarja Mushkolaj thotë se gjykata do të kryejë misionin e saj pa marrë parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Po, gjykata kushtetuese është interpretuesi i fundit i kushtetutës Kosovës. Dhe ajo do ta kryejë funksionin e vet pa marrë parasysh rezistencën e kujdo qoftë.
Pas përzgjedhjes në kuvend, gjyqtarët tash do të dekretohen nga presidenti i Kosovës. Ndryshe, mediat në Kosovë kanë shkruar se presidenti i vendit pritet që dekretimin e gjyqtarëve ta bëjë para ardhjes së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, në Prishtinë, me qëllim që të përdoret si një lloj argumenti kompletimi i strukturave shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës synojnë që përmes fondeve për zhvillimin ekonomik të integrojnë komunitetin Pakic, por vetë Ministria e Kthimit pohon se fondet janë të kufizuara dhe nuk i përmbushin kërkesat e mëdha që vijnë nga komuniteti serb. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Ofertë konkrete për integrimin e gjithë komunitetit serb në shoqërinë kosovare duket se nuk ka. Ato që si pas autoriteteve të Kosovës mund të ndihmojnë integrimin janë fondet të ndara për komunat dhe Ministrinë e Kthimit e që kryesisht kanë të bëjnë me kthimin e të zhvendosurve, por në të shumtën e rasteve integrimi është më problematik se sa vetë kthimi. Zëvendës Ministri i Ekonomisë dhe i Financave Bedre Hamza thotë se janë ndarë mjete për integrim, por nuk saktëson shumën e tyre.
Qeveria e Kosovës ka ndarë fundet saktune për integrimin e pakiseve dhe komunitetin pakise dhe për mes grantëve që ju ka ndarë komunave, që dhe mësme komunave me minoritete. Pastaj përmes Ministrisë të Kthimit, po gjithashtu edhe në kuadër të zyrës së ministrit të saktuar një fondi që dhe ka si destinacion integrimin e pakicave.
Por Ministria e Kthimit, që është përgjegjësia kryesore për kthim dhe integrim, ka një buxhet të kufizuar prej vetëm 7.5 milion eurosh. Ministri Sasha Rashish thotë se këto mjete janë shumë të pakta në krahasim me kërkesat që vijnë nga komuniteti.
Fondove trenutno stvarno nemamo dovoljno, koliko imamo zahteva za pomoć i podršku, znači zajedno.
Aktualisht nuk kemi fonde të mjaftueshme, sesa kemi kërkesa për ndihmë dhe për mbështetje të komuniteteve. Ministria u përgjigjet këtyre kërkesave me kapacitet të kufizuar, por kjo nuk është e mjaftueshme, shprehet Rashiç. Komuniteti serb në mas të madhe bën një jetë paralele në Kosovë. Qeveria e Serbisë që nga viti 1999 ka investuar shumë më të mëdha parash në mbajtjen gjallë të strukturave paralele serbe. Edhe sot thuhet se investimi më i madh në veriun e Kosovës, por edhe në enklavat e banuara me serb është ai i Beogradit dhe jo i Prishtinës. Sasha Rashiç, një nga serbët e pak që i është bashkuar institucioneve të Kosovës, beson në integrimin e plotë të komunitetit serb. Ai thotë se nuk mund të ketë rrugë tjetër.
Svakako da vlada Kosova ulaže svoje napore i ima svoje konkretne planove, da ima jedno integrisano kosovsko društvo.
Qeveria e Kosovës ka plane konkrete që ta ketë një shoqëri të integruar, sepse nëse flasim për një integrim evropian, para kësaj duhet ta kemi një shoqëri kosovare të integruar, shprehet Rashiç. Ai shpjegon se prioritetet e ministrisë që e drejton do të jenë zhvillimi ekonomik i vendbanimeve ku jeton pakica serbe dhe jo vetëm.
Svakako da u budućnosti fokus ministarstva za zajednice i povratak biće.
Gjithsesi se në të ardhmen fokusi ministrisë do të jetë stabilizimi i komuniteteve dhe kthimi i serbëve në Kosovë. Mendoj se mbrojtja e drejtave të qytetarëve të serbëve është e mundur përmes integrimit, ndërsa më së miri të drejtat e tyre mund të mbrohen përmes punësimit dhe rritjes së mirëqenies, tha Rashiç. Autoritetet kosovare vazhdimisht shprehen për integrimin e komunitetit serb, por analistët konsiderojnë se qeveria duhet të ketë strategji konkrete se si ta bëjë këtë. Strategjia thuhet se duhet jetë e tillë që t'i bëjë serbët që të joshën më tepër nga Prishtina sesa nga Beogradi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Janë bërë më shumë se 6 muaj që kur Serbia dhe Bosnia-Hercegovina e bllokuan hyrjen e produkteve kosovare për shkak të ndërimit të vulave të doganave nga ato të UNMIK-ut në ato të doganave të Kosovës. Gjatë kësaj periudhe, kompanitë kosovare kanë humbur miliona euro, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit. Ndërkohë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se shumë shpejt do të zgjidhet problemi në fjalë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kompania e lëngjeve Laberionin nga Podujeva ka humbur deri në 600.000 euro që nga dhjetori vitet e kaluar, kur Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar hyrjen e produkteve të Kosovës. Kështu thot pronari i kompanisë Bashkim Osmani, duke shtuar se për shkak të këtij vendimi ka humbur partnerin e tij në Bosnjë dhe ka ndërprerë eksportin vjetor prej mbi 2 milion eurosh në këtë vend.
Po dhe shohë ajo ka vazhduar, ne kam provu disa herë nëpërmes malit zi dhe Maqedonisë, pa eksporti është për 40-50% më i shtetë, më thonë çmimi i transportit, shpedicionet e ndryshme prej kufinit në kufi, nuk na kanë bë fitim prus atë eksport që ne kemi ofruar në vende të tjera. Edhe ai eksport tash është i përgjysmëm, po më thonë që asnjë kontratë asaj që asaj tempo e që unë e kom pas me partnerin tim.
Por nuk është vetëm kjo kompani që ka humbur nga blokada që kanë bërë këto dy shtete, thot Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Sipas tij, supozohet se janë miliarda euro që komuniteti i biznesit ka humbur për 6 muaj me radhë.
Kjo humbje në këtë krizë është dyher humbje më madhe se sa në vitin e kaluar, sepse kriza financiare ka prek tash edhe Kosovën dhe kjo është shtesë e një krize, stres e një pengese që biznes të Kosovës mos të eksportojnë. Kurse modat e tyre janë prezent Kosovë dhe asni penges nuk e kanë që ato të importohen.
Ndryshe që nga 3 dhjetori, Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka blokuar produktet e Kosovës për shkak të ndërrimit e vules e doganave nga ato të UNMIK-ut në doganat e Kosovës. Mallrat që kanë këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzit në për këto shtete, duke shkelur kështu marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Evropës juglindore e njohur me shkurtesën CEFTA. Qeveria e Kosovës është duke heshtur këtë problem, thot Agim Shahini, sipas të cilit që 6 muaj qeveria nuk ka bërë asgjë në këtë drejtim.
Qeveria është pajtue pas një trustie të madhe të faktorin ndërkombëtar, gjë që është bërë pa drejt, sepse trustia duhet të jetë të gjitha vendet që janë në shkuzë e kësaj marrëveshje dhe që nuk e respektojnë.
Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se institucionet kosovare në bashkëpunim me ato ndërkombëtare vazhdimisht janë marrë me zgjidhjen e këtij problemi dhe që sipas tij problemi me Bosnjën do të zgjidhet shumë shpejt.
Ne kemi marrë sinjale pozitive edhe nga Bosnia fillimisht dhe besojmë se do të gjendet një zgjidhje e pranimit të vulave, me qenë se problemi ka qenë çështje teknike, jo kompatibilitetit të vulave të cilat kanë qenë në arkivin dhe në marrëveshjen e CEFTA-s, ndërsa ata do të bëjnë avancimin e tyre.
Vendimi i qeverisë serbe për të bllokuar produktet që vijnë nga Kosova vlerësohet si një hap tjetër kundërshtues për shpalljen e pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit të kaluar. Ndërka që marrëveshja CEFTA-s është mjaft efektive me vendet tjera antare, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Numri i kosovarëve që kërkojnë ndihmë nga institucionet shëndetësore jashtë Kosovës është i konsiderueshëm. Shtrohet pyetja nëse kemi të bëjmë me mungesë të pajisjeve, mungesë të profesionalizmit apo ndonjë shkak tjetër që ka kushtëzuar gjendjen e këtill. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Këshilltari për media në Ministrinë e Shëndetësisë Skënder Berisha thekson se aktualisht kapacitetet e shëndetësisë kosovare nuk mund t'i përballojnë shumë nga operacionet të cilat mund të kryen në vende tjera, duke përfshirë këtu edhe vendet e rajonit.
Sëmundjet e rënda, natyrës kardiake dhe radiologjike, janë tepër të ngarkuame me buxhete dhe me përvojë, cilat Kosova po përpiqet t'i siguroj, por për momentin nuk mund t'i kryjë, veçanti ndërhyrjen në zemër për fëmijë. Kështu që pacientët e zemrës jemi të obliguar t'i dërgojmë jashtë vendit.
Ai thekson se qeveria e Kosovës është mjaft e përkushtuar që të ngritën këto kapacitete ndërmjet kuadrit të specializimit. Megjithatë, sipas zyrtarëve kosovar, ka edhe shumë shërbime tjera që mund të kryen në Kosovë e që popullata kosovare kërkon mjekim jashtë vendit.
Kuadri jon është mjaft mirë edukuar, mendojmë që mund të edukohet edhe më tutje, ne mund të marrim ndihmën nga universitetet e tjera që na edukojnë, por problemi është i një zhvillimi tërësisht në sistemin shëndetësor për diagnostifikim dhe trajtim.
Gjithashtu, mos ofrimi shërbimeve efikase mjekësore, mungesa e mjeteve për kryerjen e operacioneve të ndryshme, si dhe mungesa e stafit profesional mjekësor, sipas ekspertëve për çështje shëndetësore, ka bërë që një numër i madh i pacientëve kosovar të kërkojnë shërim jashtë vendit. Ilir Tolaj, ekspert i shëndetësisë, konsideron se fakti që një numër kaq i madh i banorëve të Kosovës kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit tregon për shërbimet e dobëta mjekësore të cilat ofrojnë qendra spitalore në Kosovë.
Arsyetoj njerëzit të cilët kanë mundësi materiale dhe që shkojnë të kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë vendit, por në anën tjetër jam jashtëzakonisht i brengosur me qenë se kapacitetet tona njerëzore në Kosovë nuk kanë qenë të atilla që të vim në këtë shkallë dhe gjithashtu mundësit zhvillimore, sistemi shëndetësor të cilat nuk i kemi shfrytzuar kanë qenë të atilla që kanë mund garantojnë që të kemi një sistem shëndetësor nivelin më të lartë.
Zoti Tolaj tekson se me një përzgjedhje jo adekuate, ashtu si të stafit udhëheqës në institucionet qeveritare të Kosovës për shëndetësi, si dhe me një përzgjedhje jo adekuate të strategjisë zhvillimore të sistemi shëndetësor, Kosova është në një situatë shëndetësore të mjerueshme, ku mundësia për të ofruar shërbime kualitative është minimale, ndërsa besimi në mjekësinë kosovare është në rënje.
Ne do të kemi një dezorganizim edhe më të hëshëm dhe rrjedhimisht me këtë do të kemi prapë njerëz që shkojnë jashtë Kosovës për drejtim. E keqja e gjithë kësaj është se këtë mundësi do ta kenë vetëm një numër i caktuar i njerëzve që janë materialisht mirë, ndërsa pjesa më e madhe e popullatës tjetër do të mbesin për të furnizuar shërbime shëndetësore të një cilësi të dobët.
Sidoqoftë, përmirësimi i sistemit shëndetësor në Kosovë është një nga prioritetet që qeveria e Kosovës i ka vënë veti gjatë këtij mandati. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Kryetarët e komunave të Tetovës dhe Gostivarit, Sadi Begjeti, përkatësisht Rufi Osmani, thonë se për shkak të diskriminimit që i bëhet për fajsimit të rajonit të Pologut në Bashkësinë e Njësive të Veçqeverisjes Lokale të Maqedonisë, do të formohet një organizatë paralele. Kryetari i kësaj bashkësie, Koce Trajanovski, thotë se në statut nuk është e shënuar që të ketë përfaqësues nga çdo rajon. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari komunës së Tetovës, Sadi Begjeti, ka thënë për Europën e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që të formohet një organizim paralel që do të mbrojë interesat e komunave dhe qytetarëve të kësaj ane.
Kande mbasi nuk e gjejmë interesin, tu ish problemi më zbatë, qëllimi ish që në tërë Macedoninë kemi organizatat cilës dhe pan aty vesh dhe të fidoj të është në dëshimi, dhe më thonë pjesa për e një bare Macedoninës dhe të ketë vashti tjetët komunat, a qëllimi është që gjitha komunat zhvillohen në tërsi në të njëtën mënirë, dhe më thonë edhe kjo është qëllimi kryesor të keni interes për bashkë.
Tot kryetari komunës së Tetovës, Sadi Begjeti, duke potencuar se është absurd të injorohet një rajon me gjysmë milion banor.
Në regionin e Pologut të gjysë milioni popullat, dhe më thonë, ignorohet në tërsi. Ky region, a gjitha organet gjendet vend, dhe më thonë, nuk e shonë të asyshme dhe këtu, dhe më thonë, të respektohen regullat të demokracisë. Pra të janë instrumentet mbrojtëse që duhet të mbrojnë interesin e qytetarve. Ne kemi bërë ankesë në regionin e Pologut për të gjitha organizatë të gjithë qeveritare dhe besoj se do të sankcionohet edhe zelë si nuk do të ketë ma benefite dhe nuk do të ketë projekte të cilë dhe të financohet nga Unioni Europian ose nga USAID. Përshka të cilë e së tyre jo korekt.
Kryetari i bashkësisë e njësive të vetë administrimit lokal të Maqedonisë, Koce Trajanovski, ka deklaruar se është i bindur se nuk është shkel statusi i kësaj organizate.
Ne pravilo të da od sekoj planski region за да мора да има представници во управниот одбор на ЗЕЛС.
Në status nuk është shënuar askund që në çdo plan regional të përfshihen përfaqësues në drejtimin e organizatës, por kjo nuk do të thotë se ne si bashkësi e vetë administrimit lokal të Maqedonisë do t'i anashkalojmë interesat e qytetarëve të zonës së Pologut, është mbrojtur kryetari kësaj organizate Koce Trajanovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Edicioni 11 i panajrit të librit në gjuhën shqipe pritet të mbahet në Prishtinë në javën e parë të qershorit. Begjet Bici, menaxheri i këtij panajri, thotë se ekzistojnë tendencat që panajri të jetë i formatit ndërkombëtar. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Përkundër tendencave që panajri i librit në gjuhën shqipe të shndërrohet në panajrin ndërkombëtar të librit, për shkaqe teknike kjo nuk do të jetë e mundur as në edicionin e 11 të tij, i cili pritet të mbahet në Prishtinë prej 3 deri më 7 qershor. Kështu thot Begjet Bici, menaxher i panajrit të librit në gjuhën shqipe dhe antar i bordit të shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Ai thot se pjesëmarrja eventuale të botuesve nga rajoni mund të ketë nga Kroacia, ndërkaq që pjesëmarrja e botuesve shqiptar do të jetë afërt me atë të edicioneve paraprake.
Duke përfshirë botuesit nga gjitha trevat shqiptore, dikon besoj 120-130 aty diku do të jenë. Deri tani e kanë konfirmuar pjesëmarrjen edhe disa botuesi vërtet 2-3 vitet e fundit kanë mungu. Në radh por këtë periudhë kohore sa mbahet panajire, përpos promovimeve, besoj që do ta bëjmë edhe ndonjë debat me pozitën e libret, me problemet me të cilat ballafaqohen botuesit si nga Shqipëria ashtu edhe nga Kosova. Besoj se gjatë periudhë dhe ndonjë debat në mediume të ndryshme besoj se do të kemi.
Zoti Bici thot se panajiri i librit në gjuhën shqipe do të mbahet në pallatin e Rinisë në Prishtinë sepse nuk ka hapësirë tjetër ku do të mund të mbahet ky panajir. Megjithatë, sipas tij edhe kjo hapësirë është e pamjaftueshme që panajiri të jetë i formatit ndërkombëtar.
Domethënë tendenca që ky panajir gradualisht filloi të marrë për masa dhe një panajir ndërkombëtar realisht është ndoshta vështirë të ketë për masa të ndonjë panajir në Evropën perëndimore, mirë po në kushtet se si veprojnë botuesit në Ballkan, po supozojmë, ekzistojnë ato mundësi, mirë po, të vetmin problem me të cilën ballafaqohemi në Prishtinë është hapësira e vogël për mbajtjen e panajirit. Për shembull, e marr një krahasim, nëse bëjmë panajiri i librit në Tiranë ka 40.000 metra katror, kurse Prishtinë si ka 4.000 metra, domthonë 10 fesh hapësira e Prishtinës është shumë e vogël.
Sipas zotit Bici, kontaktet e organizatorëve të panajirit me shtëpitë botuese të rajonit janë duke vazhduar në mënyrë që të sigurohet një pjesëmarrje tyre në edicionet e ardhshme, nëse krijohen kushte optimale për një gjë të tillë.
Kontaktet mund të them që ekzistojnë edhe spoku me botues rajonal absolutisht e kemi edhe komunikime shumë të mira vetëm nga Slovenia, Bosna, edhe Kroacia. Bile jashtëzakonisht janë shumë të interesuar të marrin pjesë. Jashtë Ballkanit për momentin asnjë nuk kemi qenë në gjendje të kërkojmë një gjë të tillë për shkak të shumë kushteve. Por realisht këtë vit për shembull disa botuesve nga Slovenia fatkeqësisht nuk mundat ju premtoj e janë në panajër se s'kemë hapësirë. Ju premtova që vitin e ardhshëm e për vitin e ardhshëm jam i sigurt se kanë me ardhur.
Sidoqoftë, zoti Bici thekson se mbajtja e një panajiri ndërkombëtar të librit në Kosovë tashmë është nevojë që e imponon koha.
Ajo është gjëja më e mirë që do të mund të ndodhte. Knaçësisë dhe lexuesit, sidomos rinia, kanë filluar ta flasin gjuhën angleze, kërkohet libri në gjuhë të huaj. Edhe normal që mund justifikon një vit, dy vite, tre vite, të 10 vite dikur duhet të fillosh të bësh diçka më të bukur. Mirë po, problemi pa e pas Prishtina një sallë adekuate për panajire është se se cili shtetet rajonet e kanë edhe hallat adekuate për panajire, kurse Prishtines fatkesesht i mungon një gjë e tillë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Beogradi kërkon zinxhir të veçantë komandues për policët serb në policinë e Kosovës. Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë Rusinë në Korrik. Tel Avivi sinjalizon se Benjamin Netanyahu mund të mbështesë krimin e shtetit të pavarur palestinez. Se ishtë thamë gjatë edicionit, fituesi këngës e Eurovisionit 2009 është Norvegjia, i cila fitoj bindëshëm para Islandës dhe Azerbejxanit. Të gjuhës të ndëruar, me ka që përmbyllim edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Miru dhe gjofshim.
She was mine, and we were sweethearts.